Naše srdce núti neúnavne po celý život prúdiť v cievach vzácnu krv. Putuje od orgánu k orgánu, od bunky k bunke tak, aby do každého kútika nášho tela doniesla to, čo telo potrebuje, aby mohlo žiť a správne fungovať. Krv roznáša po tele všetko, čo do nej vstúpi. Výživné látky, bielkoviny, tuky, cukry, minerály, ale aj vitamíny, ktoré sa do nej vstrebú v čreve. Hormóny, ktoré do krvi vypustia rôzne žľazy. Kyslík, ktorým sa krv nasýti v pľúcach. Každý kúsok nášho tela si z krvi vezme to, čo potrebuje pre svoje fungovanie. Krv nedokážeme vyrobiť. Nedokážeme vyrobiť syntetickú umelú krv. A tak jediný spôsob, ako môžeme krv získať, ak ju potrebujeme, napríklad pri záchrane života, je získanie krvi od nejakého darcu. A práve o tom sa dnes budeme rozprávať v relácii Gaučing, pretože práve darovanie krvi je jedno z možností, ako môžeme pomáhať. Napríklad aj my, ako mladí ľudia, ak už teda máme 18 rokov. Prečo darovať krv? Ako krv môžeme darovať, kto darovať krv môže a kto nie a aké sú rôzne tie všetky podmienky, záležitosti a okolnosti, tak o tom sa práve v najbližších minútach v relácii Gaučing budeme rozprávať. Skôr než predstavím našich dnešných hostí, poviem, že vysielací tím je dnes v zložení hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Pavel Keľov, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Na vlnách Rádia Lumen počúvaš Gaučing a ja v tejto chvíli už privítam mojich troch hostí. Je nás tu v štúdiu trošku viac, ale teda traja hostia budú nakoniec rozprávať. Konkrétne je tu teda Milan Lichý, ktorý je samozrejme darcom krvi, keďže sa rozprávame o darovaní krvi, ale takisto aj podpredseda klubu darcov krvi Banská Bystrica ako miestny spolok Červeného kríža. Tak dobrý večer.
Dobrý večer.
Takisto je tu aj Roman Mukera, ktorý je lekárom Národnej transfúznej služby, takisto samozrejme darcom krvi a predsedom klubu darcov krvi Banská Bystrica ako miestneho spolku Červeného kríža. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
A do tretice Ivan Janeček, ktorý je takisto darcom krvi a členom predsedníctva klubu darcov krvi Banská Bystrica. Tak ako som už povedal, ako miestneho spolku Červeného kríža. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak začneme teda tým, že čo vás osobne motivovalo darovať krv, aké bolo možno to prvé darovanie krvi. Tu možno môže každý sám za seba povedať, tie príbehy budú asi rôzne, pretože niektorí boli možno najprv lekármi a potom darovali, alebo opačne, alebo ste sa možno najprv dostali do kontaktu s niekým, kto daroval krv a potom ste aj vy teda chceli darovať. No nechám to už na vás, tak začneme asi možno Milanom Lichým, že ako to bolo vo vašom prípade?
V mojom prípade to bolo také zvláštne, lebo ja ako alergik som nemohol darovať krv a mal som roky podváhu, takže nesplňal som tie parametre, ale stala sa taká záležitosť v rodine. Veľmi ťažké ochorenie, mm-hmm. kde sme potrebovali krvné doštičky a ja som nebol vtedy schopný teda v takej kondícii, aby som to mohol uskutočniť, teda aby som mohol darovať trombocity. A tak som popracoval na sebe a o niekoľko rokov som sa vrátil na transfúznu službu, kde ma prijali ako darcu a tým, že som si vylepšil životosprávu a bol som schopný teda darovať krv a tým, že som mal dobré parametre, čo sa týka trombocitov, tak som išiel takmer hneď na separátor na darovanie krvných doštičiek. Mm-hmm.
Rovno aj povedzme, koľko tých darovaní vy už máte za sebou? Ak to máme spočítané, alebo aspoň orientačne?
No tie odbery sa narátali, mm-hmm. takže ich je 235 a tak toto je zaevidované a ešte 2 roky môžem darovať. Mm-hmm. Mám 63 rokov, tak ešte 2.
Áno, že aj tá horná veková hranica tam je, však k tomu sa ešte dostaneme. Roman Mukera, vy ste lekárom Národnej transfúznej služby, takisto darcom krvi, tak čo bolo skôr?
Tak skôr bolo to darovanie. Ja sa musím priznať, že ja tých darovaní nemám toľko. Ja mám konkrétne len jedno, čo je taký paradox.
Vážne?
Áno, počas vysokej školy. Žiaľ Bohu, mne do toho vstúpili také osobné zdravotné veci, pre ktoré už v podstate nemôžem byť darcom krvi. No ale život to zahral so mňou tak, že po skončení štúdií som odišiel nejaký čas študovať, pracovať do zahraničia, konkrétne do Českej republiky. Počase som sa vrátil naspäť a vrátil som sa do môjho rodného mesta, do Banskej Bystrice. No a tunak som sa vlastne zamestnal na Národnej transfúznej službe a už pracujem pre Národnú transfúznu službu od roku 2012.
Pri tom prvom darovaní by som sa teda, pri tom aj jedinom prvom, že aké to bolo, že to tak vzniklo, že chcem darovať, alebo zavolal ma niekto, alebo ako to bolo?
Bolo to počas štúdií, v podstate tým ako lekár som študoval ako medik, tak samozrejme nás to oslovilo, zdalo sa nám to správna vec. Viete, s tým darovaním krvi to je v podstate, my to prepájame, alebo teda bereme to ako altruistický spôsob nazerania na život. Takže pomôcť niekomu a nechceť za to nič, a tým, že sme študovali za budúcich lekárov, tak sa nám to zdalo veľmi, veľmi vhodné. A tak by som povedal, že som sa k tomu dostal.
Ivan Janeček, ako je to vo vašom prípade? Ako to bolo s tým darovaním krvi?
Tak u mňa to začalo asi takou zvedavosťou, nakoľko v mojom okolí nebol nikto, kto chodil darovať, len som vedel, že sa dá darovať krv. Tak som sa vybral, ešte v podstate v Brezne bola transfúzna služba tiež, tak som sa vybral darovať krv. A v podstate bolo to nielen zvedavosť, ale chcel som aj pomôcť niekomu tým. Samozrejme, nevedel som krvnú skupinu, to bola ďalšia vec, ktorú som vďaka darovaniu krvi zistil. A v podstate darujem dodnes. Počas darovania som v podstate sa dostal k tomu, že sa dá aj prostredníctvom separátora darovať krvné doštičky, čo som v podstate na začiatku nevedel. A za mňa je to super chodiť darovať. Človek má dobrý pocit, že pomôže druhým.
Koľko bolo tých darovaní?
Momentálne k dnešnému dňu mám evidovaných 112 darovaní.
Tak to je také ľahko zapamätateľné číslo. Napríklad aj podľa 112.
Áno.
No, dobre, tak sme si teda povedali také osobné príbehy. Priznám sa, že ja som tiež bol darovať krv, nie nejako extrémne veľakrát, sú to asi len nejaké 3 alebo 4 darovania, ale to prvé si pamätám veľmi dobre, lebo to bolo vlastne v Univerzitnom pastoračnom centre na Katolíckej univerzite v Ružomberku, rok asi nejakých 2011 alebo 12. A ja si pamätám, že tam to vzniklo tak úplne nečakanie, že zrazu spolužiačka po písomke z angličtiny, čo som mal tlak taký, že vysoký, hej, došla, že ideme darovať krv. No a podarilo sa. Tam vznikli také vtipné momenty, lebo tým, že ja mám problémy so zrakom, tak sa ma pýtali, hej, že či nemám problémy s tým, že krv a tak, a že nie, ja nemôžem vidieť krv, hej, tak im pochopili tento môj vtip, tak trošku to trvalo. No ale teda prebehlo to veľmi, veľmi fajn. No a odtedy teda občas sa mi podarí, že ešte sa dostanem takto na darovanie krvi, potom trošku boli problémy, že nízky tlak a podobne, lebo nevždy sa podarí tá písomka z angličtiny. No dobre, ale od mojich príbehov sa opäť vráťme teda k hosťom, lebo tak, aby sme si aj niečo užitočné povedali. Ja som začal trošku takými informáciami o krvi, ktoré som sa teda dočítal na webovej stránke Národnej transfúznej služby. Dajme si teda nejaké také základné informácie o krvi, možno z akých zložiek sa krv skladá napríklad.
Tak krv stále platí, že krv je vzácna nenahraditeľná tekutina. Zhruba ten objem máme okolo 5 litrov, no to je to veľmi závislé od toho, akú máme výšku a hmotnosť. Čiže taký 100-kilový chlap má možno aj 5,5 litra krvi, kdežto taká 50-kilová slečná dáma má menej, možno 4 alebo menej ešte. Čiže samotná krv, v podstate už bolo povedané, je to tekutina, ktorá sa zatiaľ nedá vyrobiť. Bez nej by sme nemohli žiť a nemohli by sme fungovať. V podstate skladá sa z dvoch základných zložiek. No a to je v podstate tekutá zložka, plazma, a druhá zložka je pevná, to sú vlastne krvné elementy, to nazvem, kde patria červené krvinky, erytrocity, krvné doštičky, trombocity, no a potom tam patria biele krvinky, granulocity. Čiže čo sa týka samotného darovania, darcovia k nám môžu prísť darovať buď celú krv, kde v podstate majú možnosť darovaním celej krvi zachrániť, ja hovorím, alebo hovorívame aj moje kolegynky trom ľuďom, s tým, že vlastne po darovaní celej krvi sa táto krv rozdelí na jednotlivé komponenty. A potom sú špeciálne odbery, to sú prístrojové odbery, a u nás na Národnej transfúznej službe sa dá darovať buď plazma, odborne je to plazmaféréza, sú to produktívne plazmaférezy, to znamená od zdravých darcov, a potom sú to krvné doštičky, tiež špecifický odber, s tým, že hovoríme o trombocitoféreze.
Povedzme si, aké krvné skupiny poznáme. Ja vždy zabudnem tú moju, ale našťastie mám to poznačené, tak ja som nula pozitív napríklad.
Áno, tak máme základné 4 krvné skupiny. Je to krvná skupina typu A, typu B, 0 a AB. Čo sa týka ďalšieho delenia, delíme ich potom podľa RH faktora. Rozdelíme ich na negatívne a pozitívne. Tu treba poznamenať, že pre slovenskú populáciu najčastejšie zastúpená je krvná skupina A, nasleduje 0, krvná skupina 0, nasleduje potom B a AB. Čiže stále vraviem vám, že nemáme nejaké vzácne krvné skupiny v rámci tohto delenia. Hovoríme o zriedkavých krvných skupinách. A zriedkavé sú práve krvné skupiny AB a negatívy. Čiže krvná skupina typu AB je v populácii zastúpená v pomere asi 100 ku 1 celá niečo. Čiže ak by sme to mali premeniť na počet ľudí, tak 1 zo 100 má krvnú skupinu AB negatív. Hej? Bavíme sa o negatíve. Ráda. AB pozitív, tam tá, ten počet je vyšší, zhruba 5 až 7 ľudí zo 100.
Dáme si opäť prestávku a po nej budeme teda hovoriť o tom samotnom darovaní, teda kto môže darovať krv, kedy krv môžeme, kedy krv nemôžeme darovať krv, kde sa krv dá darovať a tak ďalej. Všetky tieto otázky si zodpovieme. Na vlnách Rádia Lumen počúvaš Gaučing a my sa rozprávame o darovaní krvi. Pripomínam, že mojimi hostiami sú Milan Lichý, Roman Múkera a Ivan Janeček. Všetci sú teda členmi klubu darcov krvi Banská Bystrica ako miestneho spolku Červeného kríža. Všetci sú takisto aj darcami krvi. No, poďme sa teraz trošku povenovať tomu darovaniu krvi. Kto môže darovať krv? Aké sú také tie možno základné podmienky, pokiaľ sa bavíme možno o veku, výške, váhe a podobných takých základných parametroch?
Takže vítaní sú všetci ľudia, ktorí sú zdraví. Od 18 až do 65 rokov, u pravodarcov do 60 rokov. Veľmi dôležitá je predpríprava pred samotným darovaním. To znamená, my ľudí nabádame a môžu si to nájsť aj na našich internetových stránkach Národnej transfúznej služby, čo by som aj veľmi doporučoval, že predtým, ako prídu darovať, aby si tieto stránky naše pozreli, pretože sú tam všetky dôležité informácie, hlavne pre pravodarcov.
Pri tom zdraví by som sa pristavil, že vlastne, ak sa už necítim dobre, hej, že ja neviem, mám nejakú nádchu alebo čo si, tak nie je rozumné, hej, darovať krv, ak tomu správne.
Áno, áno. Akékoľvek otázky kľudne môžu zatelefonovať k nám na naše pracovisko, konzultovať to s nami. Na linke bude vždy predaný lekár, ktorý odpovie erudovane na otázky darcov. Čiže áno, tých dôvodov, pre ktoré sa nedá darovať, je veľa. Ako som povedal, na začiatku začína tou predprípravou, kde my by sme boli veľmi radi, aby darcovia, ktorí k nám prídu darovať, či už prvýkrát, alebo aj 150, 200 krát, proste sa dobre vyspali, boli oddychnutí, tam by sme boli radi, keby aspoň deň, dva predtým necvičili, čiže nie sú vhodné nejaké náročné fyzické, či už preteky, alebo práca. Zároveň je veľmi dôležité deň predtým veľa piť, čo veľa znamená, je to veľmi individuálne, ale aspoň tak 2,5 aj do 3 litrov, vypiť tekutín, nejaká ľahká strava. Už bolo spomínané, že treba sa teda vyspať. Dobré ráno, vrelo doporučujeme znova. Aspoň po litra tekutín pred samotným darovaním, s tým, že raňajky sú vhodné.
A na raňajky čo by ste odporúčali pred darovaním?
Na raňajky...
Alebo čo by ste možno neodporúčali?
Áno, najideálnejšie sú sacharidové raňajky, to znamená nejaké kaše, vločky, chleba s džemom s medom. Nedoporúčame veľmi mastné raňajky, to aj večeru by som do toho zahrnul, pretože sa to potom odrazí v kvalite tej krvi. To znamená hlavne nejaké mäsové výrobky, vývary, vajcia smažené, čiže toto nie je veľmi vhodné. No a potom v podstate u nás ten priebeh zhruba samotného prídenia na našu národnú transfúznú službu až do opustenia trvá zhruba 3 čtvrte hodinu až hodinku.
K tomu sa dostaneme ešte. Ja som napríklad pri tých raňajkách uvažujem, že čo napríklad taká káva, hej, to zvyknú si ľudia dávať. Tak
káva je vhodná. Ak ľudia pijú kávu, chceme, z jednoduchého dôvodu po odbere krvi dochádza k poklesu tlaku. Telo to vyhodnocuje ako stratu krvi a v podstate ten tlak klesá. A aby sme predišli možným nežiaducím reakciám po odbere krvi, tak my vrelo doporučujeme. Takže áno.
Tak vidíte, to moja manželka bude šokovaná, lebo tá by mi toto neverila. Dobre, výborne. Ešte sa opýtam, hovorili sme teda o tom, že kto môže darovať krv. Myslím, že tam sú nejaké nároky, aj pokiaľ ide na o váhu.
Áno, správne. Je tam podmienka mať telesnú hmotnosť viac ako 50 kg. Tam sa stretávame hlavne u mladých dám a slečien s týmto problémom, takže určite tá hmotnosť na 50 kg je podmienkou. No, dôležité je, čo my sa teda ďalej pýtame, je, či za posledný mesiac boli nejaké teda infekcie. Čiže či ľudia mali nejaké príznaky chrípky, vírózy, príznaky anginy, nejaká strata hmotnosti, teploty, zároveň herpes. Herpes je veľký problém, tam je dobre vedieť, aspoň mesiac po prekonaní herpesu je prestávka. S tým taktiež, že kliešť, hlavne teraz v tomto období, ešte kliešte sú stále aktívne, takže potom ako človeka pohryzie kliešť, je dobre mesiac počkať a potom môže prísť darovať krvičku.
Ešte si povedzme aj s tou ako keby intenzitou toho darovania, že ako často a kto môže darovať krv, teda nie je to, že každodenná záležitosť samozrejme.
Áno, darovať v Slovenskej republike môže muž aj žena, ako som spomínal, od 18 rokov starší do tých 65, do 60 u prvodarcov. Muži môžu darovať 4-krát do roka, ženy 3-krát do roka.
Ako je to s darovaním krvi v prípade žien počas menštruácie? To sa nejako...
Menštruácia je obdobie, kedy by sme veľmi radi sa mu teda vyhli. To znamená, my doporučujeme darkyniam týždeň pred a týždeň po.
Áno. Tak to sa pýtam už, takže možno, že je to taká otázka, na ktorú ženy by vedeli lepšie odpovedať, že možno by ani nešli, ale tak aj na toto sme si zodpovedali. Povedzme si ešte teraz, že kde sa vlastne krv dá darovať? Vy ste už začali hovoriť o tom procese, tak ešte predtým, než prejdeme k tomu procesu, kde teda sa krv dá darovať. Nás teraz počúvajú ľudia z celého Slovenska, samozrejme nebudeme menovať všetky tie možnosti, ale tak akože orientačne.
Národná transfúzna služba Slovenskej republiky má 15 pracovísk, z toho 3 pracoviska sú spracovateľské. Takže tam sa krvička spracováva, tam sa nedaruje. Darovať sa dá na našich odberových centrách, ktorých je 12 po celom Slovensku. Zároveň okrem týchto odberových centier máme takzvané, alebo robíme takzvané odberové mobilné výjazdy, kde my za ľuďmi prichádzame do terénu, to znamená chodíme do škôl, chodíme na rôzne pracoviská, do fabrík, tak tam nás ľudia môžu všade nájsť.
Ešte by som sa dotkol jednej veci pred tým darovaním, možno také dôležité body, alkohol a cigarety, čo by sme tu poradili.
No toto je taký, by som povedal, stály problém.
Bod zlomu,
áno. Ľudia na to veľmi zabúdajú. S tým alkoholom samozrejme hlavne určite nie. To znamená, po tých víkendoch, pokiaľ boli nejaké akcie, ktorých sa ľudia zúčastnili a konzumovali alkohol, tak tam vrelo doporúčame minimálne deň potom mať prestávku. Zároveň, čo sa týka fajčenia, 12 hodín od posledného fajčenia.
Tak, aj na toto sme si zodpovedali. No a teraz poďme už k tomu samotnému darovaniu. Prvá asi taká vec, možno pred príchodom alebo teda po príchode na to vaše pracovisko je dotazník, s ktorým sa teda môžu stretnúť darcovia krvi. On je teda taký rozsiahlejší, nebudeme ho samozrejme celý teraz prechádzať, ale tak orientačne, čo všetko sa v tom dotazníku zisťuje. Môžu si ho vlastne ľudia aj hneď teraz pozrieť, ak by chceli online. Ja som sa tým pred reláciou trošku prelistovával. Takže čo približne tak zisťujete v tom dotazníku?
Dotazník je zameraný na zdravotný stav darcu. na jeho fyzický a psychický celkový stav. Ja by som ešte predtým spomenul jednu vec. My by sme boli veľmi radi, keby darcovia sa k nám objednávali.
A, jasné.
Je to komfortnejšie, to znamená, majú možnosť z domu z práce sa objednať na konkrétnu hodinu. S tým, že keď k nám prídu, tak vlastne sa zaevidujú u nás, vyplnia si dotazník, kde nájdú 26 otázok zameraných, už som spomínal, na ich fyzický a psychický stav. Tam v podstate tie jednotlivé otázky, ja aspoň prebehnem tak rýchlosti, už boli spomínané tieto infekcie, ktoré som spomínal pred chvíľočkou. Zároveň sa pýtame na zubné alebo chirurgické ošetrenie posledný týždeň až mesiac dozadu. Užitie liekov od bolesti, hlavne liekov od bolesti, aj keď pýtame sa samozrejme na všetky lieky, tak tie od bolesti sú veľmi dôležité z hľadiska darovania napríklad do štičiek. To znamená posledných 7 dní dozadu. Dôležité ďalšie otázky sú možné endoskopické vyšetrovacie metódy. Určite poslucháči poznajú gastroskopie, vyšetrenie žalúdka, kolonoskopie, vyšetrenie hrubého čreva. Ale tých metodík je strašne veľa. To už potom osobne rozoberáme s dotyčným darcom. Nasleduje cestovanie do zahraničia. Hlavne terajšej dobe je to veľmi aktuálne, keďže skončilo nám leto, máme jeseň, je veľa krajín, hlavne prímorských, kde momentálne je karanténa mesiac kvôli zapadonilského rúčke. Dokonca máme na Slovensku tri kraje, ktoré sú tiež v karanténe, konkrétne bratislavský, trnavský a nitriansky. To znamená, že darcovia z týchto krajov u nás žiaľ nemôžu darovať. Hovorím teraz o Bystrici a ostatných častiach. Samozrejme môžu darovať vo svojom mieste bydliska, kde tá krvička sa špeciálne potom vyšetrí.
Áno.
No a ďalej sa pýtame na partnerov a partnerky. Tam je veľmi dôležité z hľadiska možného prenosu infekcií, aby nebola nová partnerka v priebehu posledných 2 mesiacov alebo partner. No a potom taktiež veľmi zaujímavé a pre mladú generáciu platné sú tetovania, piercingy, takže to sú všetko okrašľovacie, by som
možnosti,
povedal,
metódy.
Možnosti, kde máme pauzu 4 mesiace. Ešte by som doplnil, že taktiež po gastroskopii, kolonoskopii, ale takisto artroskopii, mravím tých metodík je veľa, máme tiež 4 mesiace pauzu.
Tak, poďme sa teda povenovať tomu samotnému priebehu. Dotazník už mám teda nejako vyplnený. Som objednaný, prídem k vám. Čo sa potom deje ďalej so mnou?
Tak keď sa darca vlastne zaviduje, ja by som bol veľmi rád, keby si donesli občianske preukazy alebo nejaký doklad o tožnosti.
Zabúdajú ľudia na to asi niekedy?
Možno? Zabúdajú, áno, ale našťastie by som povedal, že je to v malých prípadoch. Po vyplnení dotazníka a zavidovaní sa dostávajú svoj špecifický čiarový kód, ktorý je nalepený na dotazníku, s tým vlastne idú na predodber. To znamená, náš laborant, sestrička pichne darcu alebo darkinu s tým, že vyšetrujeme vzorku krvi, kde vyšetrujeme vlastne krvný obraz, kompletný krvný obraz, vyšetruje sa orientačná krvná skupina. No a
čo to je také, že na počkanie, že hneď tam, hej, že to nie je, že
presne tak,
2 dní,
to je pár minútová záležitosť, keď darca má vyšetrený krvný obraz, prechádza na vyšetrenie k lekárovi. To znamená, ja konkrétne moje kolegyne a vlastne všetci lekári, ktorí pracujú na národných transfúznych službách, sa vlastne s darcom rozprávame, zisťujeme, či sú teda vhodní, či sú pripravení, či môžu darovať krvičku. Keď absolvujú, poviem to tak, že s priaznivým výsledkom celý tento náš rozhovor, tak sú prepustení k samotnému darovaniu. V podstate ten priebeh je takmer totožný, či idú darovať celú krv, alebo idú na plazmu, eventuálne na krvné doštičky. No a potom už v podstate už je ten samotný odber, ktorý u celej krvi trvá od 5 do 10 minút, je to veľmi individuálne. Máme veľmi šikovné sestričky, takže ja týmto aj chcem všetkých pozvať, nech si prídu vyskúšať darovanie krvi. Darovanie krvi prebieha v takom polosede, kde sa s darcom rozprávame, komunikujeme. Darca v žiadnom prípade nespí, ale stále je pod ohľadom. Pod ohľadom sestričky a lekára v prípade potreby, s tým, že po skončení nechávame darcu chvíľočku oddychnúť na kresle. A keď vidíme, že darca v poriadku, a poviem to tak, že v pohode zvládol samotný odber, je potom odprevadený vlastne znova do čakárne, kde sa môže občerstviť.
Áno. V tomto bode by som to naše rozprávanie prerušil, aby sme si tak trošku opäť dali prestávku, ale samozrejme budeme v tom ešte pokračovať aj ďalej, pretože mnoho zaujímavých otázok je pred nami a chodia aj nejaké reakcie, tak na to sa tiež pozrieme. Na vlnách Rádia Lumen počúvaš Gaučing a chodia nám aj reakcie na dnešnú našu tému darovanie krvi. Prečítam, pozdravujem poslucháčov i vás, v štúdiu som mnohonásobnou darkyňou krvi, krvných doštičiek, aktuálne krvnej plazmy. Darcovstvo je skvelé, pocit po darovaní je úžasný. Personál na Národnej transfúznej službe v Banskej Bystrici vytvára k tomu výborné podmienky, vrátane pána doktora Mukeru. Osobitne zdravím môjho známeho dnešného vášho hostia, pána Janečku, teda Janečka, píše Anka z Brezna. Tak ďakujeme aj za túto reakciu, ktorá nám prišla do Banskobystrického štúdia. Potom je tu aj otázka, ktorú sme si čítali pred piesňou. V krátkosti teda píše posluchačka, že prečo, alebo teda, že sa nedá darovať po 60-ke a že ona by teda veľmi chcela. Tu by som asi teda povedal, že to je vlastne zákonom dané, hej? Že to ste si vy neurčili niekde, že po 60-ke dosť.
Áno, ja by som ešte pozdravil našu posluchačku Anku.
Áno.
Veľmi pekné, ďakujeme. A k tomu darovaniu, žiaľ, musíme sa riadiť legislatívou Slovenskej republiky. Ja by som pre všetkých darcov, aj záujemcov o darovanie ešte možno tak povedal, že pripravuje sa zmena legislatívy. Uh-huh. Uvidíme, kedy to vstúpi do platnosti. Mala by sa posúvať hranica darovania. Naozaj nebudem...
Tá horná
hranica, ktorá je 65 rokov. Uh-huh. Nebudem špekulovať, koľko, neviem. Neviem.
Počkáme si.
Neviem ani naše riaditeľstvo, predpokladám. Uh-huh. A uvidíme celé, ako to dopadne, lebo naše dotazníky sú už staršieho dáta a veľa vecí sa zmenilo aj prístupom nových vyšetrovacích metód samotnej transfuziológii, takže všetko sa mení, vyvíja.
Takže môže sa stať, že niečo sa udeje, takže treba počkať.
Uvidíme, čo nám priniesie čas.
Dobre, ešte on taká reakcia tiež, dobrý večer, krv by som chcel darovať, keďže moji starí rodičia mi boli a sú v tomto príkladom. Mali i Janského plakety, no najprv som nemala váhu a neskôr prišlo zriedkavé ochorenie. Takže aj takúto reakciu máme od poslucháčky. Poďme sa teda opäť povenovať tomu, čo tu mám v scenári napísané k tomu darovaniu krvi. Koľko krvi vlastne človek môže darovať? Ako to býva? Koľko teda krvi daruje človek tak bežne?
Keď sa bavíme o darovaní celej krvi, tak bavíme sa o darovaní 450 ml krvi, čo je vlastne jeden celý odber. Všetko je to vlastne uzatvorený systém, kde nejaká možnosť infekcie je minimalizovaná od samotného vpichu až po vlastne uzatvorenie krvného vaku. Dá sa darovať menej, viac nie, ale menej. Je to veľmi individuálna záležitosť. Hlavne u mladých ľudí, tam sa stretávame s tým, že mladí ľudia prvýkrát, keď sú prvodarcovia, nikdy nezvládajú ten samotný odber, ale znova hovorím, je to vysoko individuálne, takže tam sa odoberá potom 420.
Čiže máte také prípady, že naozaj človek aj chce darovať krv, ale vlastne riešite to, že povedzme odpadáva, alebo necíti sa dobre. S tým sa stretávate proste.
Tých príčin, ktoré sa môžu vyskytnúť, je veľa. Niekedy tí ľudia veľmi chcú a proste telo odmieta. Čiže tam môže nastať od kolapsov, teraz sa bavíme o kolapse žily. Hej, keď tá predpríprava veľakrát zlyhá, bude nedôsledná, alebo proste sa ten odber nedá uskutočniť. Následne je to potom hlavne po odberové. Tam darcovia vlastne aj dotazníku na konci podpisujú informovaný súhlas o tom, že boli poučení o možnostiach nežiaducich reakcií. Čiže tam darcom ja osobne vravím o tom, že počas darovania sa môže objaviť bolesť po vpichu, modrinka, eventuálne krvácanie, pokles tlaku krvi, točenie hlavy, závrat, pocit tepla. Čiže ako náhle by sa toto počas odberu samotného vyskytlo, hneď treba informovať sestričku. Sestričky samozrejme sledujú darcov a v prípade akéhokoľvek nežiaducej reakcie alebo reakcii zasiahnu.
Už to tu zaznelo hneď v tom úvode, tu ste skúsení darcovia, takže chodíte aj na to také separované darovanie krvi, čiže tam ako to prebieha, že vlastne to je nejaký iný spôsob darovania krvi, hej, darovanie možno krvných doštičiek alebo krvnej plazmy samostatne. To sa deje aj pri prvom darovaní, že hneď prídem a poviem, že chcem takto darovať?
Nie, nie, nie. Takto to nefunguje. Ako som povedal, tam máme vlastne dva typy odberov. To sú, to je prvé darovanie celej krvi. To znamená, že darcovia prídu a darujú celú krvičku, ktorá sa potom ďalej delí na zložky, ako som spomínal. S tým, že darovanie či už plazmy alebo krvných dužčičiek je taký špecifickejší odber. A darcovia, ktorí majú záujem o tieto odbery, by mali mať minimálne niekoľko odberov za sebou. Bavíme sa o nejakých 3, 4, 5 odberov minimálne. Dôležitá samozrejme znova predpríprava na samotné darovanie, s tým, že u plazmy vyšetrujeme ďalšie, by som povedal, laboratórne výsledky sledujeme, ktoré sú dôležité pri odbere plazmy. Tam je veľmi dôležité aj kontrola žil. To znamená, pri darovaní plazmy samotný odber trvá zhruba 45 minút. To znamená, že tá žila by naozaj mala byť taká vhodná na to. To posudzujú naše sestričky a s nami to konzultujú. Pri darovaní krvných doštičiek tam platia tie isté podmienky. To darovanie je ale časovo náročnejšie. Čiže bavíme sa o čase viac ako hodinu. S tým, že ten odber celej krvi, vrátim sa na začiatok, trvá, už som spomenul, 5 až 10 minút, kdežto darovanie plazmy znova, pripomeniem, 45 minút a doštičiek aj viac. Z krvných doštičiek z darovania sú vylúčené ženy, ale teda ktoré rodili, pretože tam dochádza k imunologickým zmenám. Taktiež muži, ktorí podstúpili transfúziu krvi, sú z darovania krvných doštičiek vyradení.
Napadá mi teraz taká otázka, na ktorej sme sa nedohodli, ale verím, že vás to tak neprekvapí. Stáva sa, že príde človek darovať krv a vy vlastne odhalíte vďaka tomu, že prišiel darovať nejaký zdravotný problém u neho? Viete, že stáva sa, že nie tak často chodíme na tie preventívne prehliadky z rôznych príčin, najčastejšie sme leniví, nechce sa nám, ale že zrazu vy pri tom darovaní krvi poviete tomu človeku, že je tam nejaký problém a mal by to riešiť, alebo teda neviem, že či takéto situácie môžu nastať.
Tak ľudia k nám chodia si sledovať aj svoj zdravotný stav, berú to ako takú malú preventívku. My sme radi za všetkých darcov, ktorí k nám prídu. Našou prácou je ľuďom vysvetľovať a pomáhať im pri týchto odberoch a samozrejme zachytíme. Našťastie musím povedať, že nie je to časté, ale zachytíme zmeny v krvnom obraze, ktoré nám signalizujú, že proste niečo nie je v poriadku a potom vlastne takto ľudí odosielame či už k praktickým lekárom alebo aj k priamo k špecialistom. Tam by som chcel ešte spomenúť to, že lieky. Lieky nám robia niekedy veľký problém. Závisí to, aké typy liekov ide. Taktiež z tých separátorových odberov, či už je to plazma alebo doštičky, je taktiež veľká skupina liekov, ktoré nie sú vhodné na prístrojové odbery.
Pristavím sa pri tom oceňovaní, už sme tu spomínali, myslím, tak náznakovo Janského plaketu. Kedy sú teda darcovia krvi oceňovaní a prečo Janského plaketa? Prečo sa to takto volá?
Tak volá sa to po pánovi Janskému, ktorý bol v podstate objaviteľom krvných skupín. Tých pánov tam bolo viac z minulosti. Máme vlastne odmeňovanie darcov po 10 odberoch. To sú muži a ženy, keď dostávajú bronzovú plaketu Janského. Nasleduje strieborná po 20 odberoch, to je rovnaké u žien aj u mužov. Potom sa nám to už delí, ženy po 30 odberoch dostávajú zlatú Janského plaketu, muži po 40 odberoch. No a potom ide diamantová, ktorá je u žien po 60 odberoch a u mužov po 80 odberoch. No a najvyššia je kňazovického. To sú zaslúžení darcovia, ktorí dostávajú u žen je to pri 80 odberoch a u mužov po 100 odberoch.
Ja by som sa teda rovno prehúpol do takého záverečného bloku v rámci tejto našej relácie, aby sme to pekne stihli do tej 21.10. Poďme si ešte teda povedať, že či sú nejaké také kritické mesiace, kedy tej krvi máte menej a kedy možno by ste, no takto, že odporúčať darovať môžeme, že celý rok, ale že máte také mesiace, kedy je to naozaj náročnejšie s tou krvou, že je potrebná a nie je jej dostatok.
Národná transfúzna služba robí tieto mobilné výjazdy. Ja to zoberiem tak odzadu. Robíme tie mobilné výjazdy. Máme aj také, by som povedal, rôzne kvapky krvi. Ako napríklad koncoročná kvapka krvi, valentínska kvapka krvi, študentská kvapka krvi. Takže to sú zároveň aj v období, kedy naozaj tých darcov je pomenej. Vyslovene také, by som povedal, kritickejšie obdobie sú to letné prázdniny, kedy ľudia čerpajú dovolenky, sú rozcestovaní. No a zároveň v lete tým, že ľudia veľa času trávia v prírode, vonka, tých úrazov je viac. tým pádom aj tých operácií, aj keď máme letné obdobie, potreba tej krvičky je stála a hlavne u negatívnych krvných skupín.
Poďme teraz sa povenovať trošku vášmu klubu, pretože vy ste tu vlastne všetci traja aj darcami krvi, ale zároveň ste z klubu darcov krvi Banská Bystrica ako miestneho spolku Červeného kríža. Tak poďme sa tomuto trošku povenovať. Aká je teda tá história vášho klubu? Kedy klub vznikol? Bol teraz aj vlastne obnovený? Bola tam nejaká pauza? Tak poďme si o tom trošku porozprávať.
Áno, tak využijem príležitosť poďakovať sa všetkým darcom krvi, ale aj tým, ktorí sa o nich starajú, teda lekárkam, lekárom a sestričkám, aj zdravotným bratom, ktorí sú tiež zastúpení v tímoch. Je to darovanie krvi, je veľmi bohumilá činnosť, ale je to aj dobrý pocit, keď môžete niekomu pomôcť nezištne. Na území bývalého Československa má dobrovoľné darcovstvo veľkú tradíciu, dlhoročnú tradíciu a tie mená, ktoré hematológov, ktoré tu boli spomenuté, Ján Jánsky, profesor Kňazovický alebo aj docent Vladimír Krišlo, sú vlastne menami, ktoré nielen menami odborníkov, ale aj ľudí, ktorí organizovali aj darcovstvo krvi. A tu zohral veľkú úlohu Československý Červený kríž, teraz Slovenský Červený kríž, ktorý sa ujal podpory darcovstva a propagácie darcovstva, združovania darcov a aj ich oceňovania takéhoto spoločenského. Čiže tie mená, ktoré som spomenul, sú vlastne mená tých ľudí, ktorí sú na plaketách a medailách za darovanie krvi. Docent Vladimír Krišlo, to je tá ďalšia medaila, ktorá je za rozvoj darcovstva alebo plaketa. Klub darcov krvi pri Rooseveltovej nemocnici vznikol v roku 1995. Teda krv sa daruje v nemocniciach, ale podpora toho darcovstva ide cez toho dobrovoľného, cez Červený kríž, teraz Slovenský Červený kríž. Čiže klub darcov krvi vznikol ako klub pri Slovenskom Červenom kríži. Prvý predseda, zakladateľ bol pán doktor Ján Hudec, bol to znamenitý človek aj veľký odborník, ktorý tento klub viedol a pomáhal teda darcom aj pacientom. No, samozrejme za podpory primára Mirka Peprného vtedy a potom neskôr vznikla Národná transfúzna služba a po smrti pána doktora Jána Hudeca sa ujala predsedníctva v klube darcov krvi v Banskej Bystrici pani doktorka Jana Kotrčová. Keďže odchádzala do penzie a môj čas sa tiež kráti, ešte mám 2 roky na darovanie krvi, tak sme sa dohodli, že ten klub darcov krvi obnovíme, že ho oživíme znova tak, ako miestny spolok Červeného kríža a že budeme podporovať a združovať tých darcov, pomáhať im, pomáhať prvodarcom a nezabudnúť aj na tých, ktorí končia s darovaním krvi z titulu veku. Takže vlastne bol založený klub darcov krvi Banská Bystrica ako miestny spolok Červeného kríža. Sme tu traja členovia predsedníctva. Ešte k nám patrí pani doktorka Zuzana Stanová, riaditeľka Slovenského Červeného kríža. Ešte pani doktorka Lucia Šramková, ktorá vedie teraz v Národnej transfúznej službe toto oddelenie. A potom ešte pani Eva Didiášová, ktorá je pracovničkou Slovenského Červeného kríža a pani doktorka Jana Kotrčová, ktorá je bývalá primárka Národnej transfúznej služby. A samozrejme, je tu ešte veľa ľudí, ktorí tvoria ten podporný tím a všetci, ktorí...
Všetkých pozdravujeme.
Všetkých pozdravujem a veľmi pekne im ďakujem za to, čo robia.
Otázka, že prečo sa stať členom klubu? Možno tohto tu v Banskej Bystrici, ale nás počúvajú ľudia na celom Slovensku, kde podobné kluby existujú. Teraz je dohoda, že kto povie.
Môžem povedať aj ja, tak ako už bolo povedané, áno, my sme obnovili náš klub k 1.1. tohto roku. No prečo sa stať? Ide hlavne o to, že v podstate nechceli by sme, aby to skončilo len tým darovaním samotných plakiet, ale aby sa ľudia dobrej vôle a s záujmom pomôcť niekomu inému stretávali aj mimo nášho pracoviska, či už je to u nás priamo na našom pracovisku alebo na mobilných výjazdoch. Aby sme to darcovstvo posunuli, by som povedal, na taký vyšší stupeň, inú úroveň. A aby to bolo na podporu celej tejto našej spoločnosti, pretože myslím si, že je to správna vec, je to dobrá vec. Bez darovania krvi by nemohla bežať operatíva, zastavili by sa operácie. Takže všetci darcovia sú vítaní v našom klube. Ja by som bol veľmi rád, aby sa hlásili u nás. V podstate tou podmienkou je byť členom, a už to bolo spomínané, členom Slovenského Červeného kríža, kde následne po vyplnení prihlášky sa zaplatia 2 eurá, čo je symbolický poplatok na rok členského, a na základe vlastne schválenia sa stávajú členmi nášho klubu. Takže znova všetkých by som privítal u nás, ktorí majú o toto záujem. My sa snažíme darcom ponúknuť aj niečo viac ako len teda tie plakety. Už som to spomínal, s tým, že momentálne spolupracujeme s rôznymi, by som povedal, organizáciami a spoločnosťami v našom Banskobystrickom okrese a kraji. Oslovili sme vyšší územný spolok s pánom Lunterom, spolupracujeme teda s Banskobystrickým samosprávnym krajom, s mestom Banská Bystrica, zároveň sme oslovili Duklu, čiže rokujeme s pánom Totom, ktorý je v podstate riaditeľom Dukly Banskej Bystrici, a taktiež spolupracujeme s Urpinerom a s ďalšími organizáciami a spoločnosťami.
No, dalo by sa ešte veľa rozprávať. Jediný problém je, že sme vyčerpali čas tejto našej relácie. Ja teda odporúčam nájsť si informácie na internete, či už o klube darcov krvi Banská Bystrica, takisto aj o Národnej transfúznej službe. Majú už aj mobilnú aplikáciu, takže je to veľmi takto aj pre mladých ľudí všetko dostupné. Ja už teda len poviem, že mojimi hostiami boli Milan Lichy, Roman Mukera a Ivan Janeček. Všetci teda sú z klubu darcov krvi Banská Bystrica ako miestneho spolku Červeného kríža, takisto aj darcami krvi. Roman Mukera je teda aj lekárom Národnej transfúznej služby. Tak ďakujem veľmi pekne a pekný večer a veľa úspešných darovaní, pokiaľ je to možné.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. A zároveň ich pozývam k nám, všetci ste vítaní a tešíme sa na vás.
Všetko dobré prajeme.
Pekný večer. No a pozrieme sa ešte na súťaž, pretože ja som sa vás teda dnes pýtal, niečo sme si aj čítali. Píše aj poslucháč: chcem poďakovať za reláciu, sám som darca krvi, 15 krát som daroval, presvedčil som aj svojho brata, pozdravujem vás a takisto aj nemocnicu v Čadci, držím sa hesla daruj krv, daruj život. Takto nám napísal poslucháč Martin, ktorému posielame trojicu CD-čiek od našej hudobnej dramaturgičky. Takto na pondelkový večer je to už od nás naozaj všetko. Vysielali Diana Rauchová, Pavel Keľov a Ondrej Rosík. Počujeme sa opäť o týždeň, budeme sa rozprávať o duševnom zdraví opäť v rovnakom čase. Pekný večer a prípadne dobrú noc aj v spoločnosti Rádia Lumen.